7. Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit! Ministrul de Externe Nicu Popescu explică Europei Libere de ce Moldova nu poate ajuta cu armament Ucraina.
Moldova nu este în poziția și nu își poate permite luxul de a nu își fortifica propriile capacități de securitate și apărare și propria armată.
Partidul de guvernământ pregătește legislație care ar motiva părinții cu copii mici să revină mai iute la muncă. Vladimir Putin se poate lăuda cu o primă victorie mai mare în Ucraina, orașul port Mariupol. Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Ultimii militari ucrainieni care se baricadaseră în combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol sunt evacuați, iar statul major al forțelor armate ucrainiene a declarat în această dimineață, citez, garnizoana Mariupol și-a îndeplinit misiunea. Și asta după ce peste 260 de militari, unii dintre ei răniți, fuseseră deja evacuați din combinat și transportați spre spitale, care sunt însă situate în localități controlate de separatiști pro-ruși. Nu este clar dacă militarii ucrainieni vor fi considerați prizonieri de război de către partea rusă. Orașul Mariupol acum este controlat în totalitate de forțele ruse. Nu este clar dacă și militarii evacuați vor fi considerați prizonieri de război. La Moscova, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat astăzi că luptătorii care s-au predat vor fi tratați conform standardelor internaționale și că președintele rus Vladimir Putin a garantat acest lucru. Dar președintele Dumei de Stat, Vyacheslav Volodin, a declarat tot astăzi că acești, citesc, criminali de război capturați nu pot fi dați la schimb, ci trebuie judecați. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a refuzat să spună dacă acești soldați ucrainieni vor fi considerați drept prizonieri de război sau criminal de război, în timp ce Moscova îi califică pe mulți militari ucrainieni, în special pe cei din batalionul Azov din Mariupol, drept bande armate neonaziste, încheia citatul. Voi aminti declarația președintelui Putin, ei vor fi tratați în conformitate cu dreptul internațional, a repetat Peskov la Moscova. Luni, viceministrul ucrainean al apărării Ghana Maliar anunțase că 264 de combatanți ucrainieni, între care 53 de răniți, au fost evacuați de la oțelăria Azovstal spre localități situate în teritoriul controlat de forțele ruse și proruse din estul Ucrainei. Președintele american Joe Biden îi va primi joi la Casa Albă pe președintele finlandez Sauli Niinisto și pe premierul suedez Magdalena Andersson, a anunțat marți purtătoarea de cuvânt a administrației. Ei vor discuta despre candidaturile finlandei și suedei la NATO și despre securitatea europeană, precum și despre sprijinul pentru Ucraina, țară atacată de Rusia, a precizat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe. Anunțul președinției americane intervine după ce Parlamentul finlandez a votat marți în favoarea aderării țării la NATO cu o majoritate de peste 95%, ceea ce permite trimiterea candidaturii oficiale la sediul organizației. La rândul său, Suedia și-a anunțat oficialul candidatura, șefa executivului Magdalena Andersson, evocând cu această ocazie o nouă eră pentru țara scandinavă. Prin primirea la Casa Albă a celor doi lideri nord-europeni, înainte de plecarea sa într-un turneu diplomatic în Asia, președintele Joe Biden marchează puternic sprijinul său pentru aderarea Finlandei și a Suediei la Alianța Nord-Atlantică. Invazia militară rusă asupra Ucrainei a redeschis dezbaterea în Finlanda și Suedia, în mod tradițional țări neutre, cu privire la statutul lor militar. Cele două țări vecine sunt asociate la Alianța Nord-Atlantică de la jumătatea anilor 90 prin intermediul programului Parteneriatului pentru Pace. Cu excepția Turciei, candidaturile celor două țări nordice au fost primite cu entuziasm de celelalte țări membre NATO, oricum admiterea în NATO se face prin votul unanim al țărilor membre. Statele Unite au lăsat deja să se înțeleagă că vor oferi Finlandei și Suediei garanții de securitate în timpul procesului de aderare la alianță. Marea Britanie a făcut același lucru. Trecem în Moldova, unde Consiliul Superior al Procurorilor se întâlnește miercuri 18 mai pentru a examina raportul Comisiei de Evaluare a Activității Procurorului General suspendat Alexandru Stoianoglu, raport prin care i s-a dat calificativul nesatisfăcător. Dacă acceptă raportul de evaluare și calificativul, Consiliul Superior al Procurorilor trebuie să ceară demiterea din funcția lui Stoianoglu. CSP poate însă returna raportul spre examinare, caz în care Comisia de Evaluare are 10 zile pentru a reacționa. Într-o postare pe Facebook, Stoianoglu a calificat întregul proces de evaluare drept un circ care s-a desfășurat, citez, într-o perpetuă aranjare a regulilor de joc, schimbarea criteriilor de evaluare a regulamentelor și a persoanelor potrivite. Unul din avocații lui Stoianoglu a declarat pentru ziarul de gardă că raportul a fost deja contestat în justiție, a fost contestat și regulamentul în baza căruia procurorul general suspendat este evaluat.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Ministrul de Externe al Republicii Moldova, Nicu Popescu, a acordat astăzi un interviu în exclusivitate Europei Libere. Temele abordate de reporterul nostru Liliana Barbaroșie au fost mai ales cele ce țin de securitatea Moldovei și de gradul ei de implicare în sprijinirea Ucrainei invadată de ruși.
Republica Moldova a ajutat și continuă să ajute foarte mult Ucraina prin toate formatele internaționale posibile. Evident, toți știm bine cât refugiați sau au tranzitat Republica Moldova sau au rămas în Republica Moldova. Republica Moldova a fost alături de Ucraina în majoritatea instituțiilor internaționale și în Organizația Națiunilor Unite, și la OSCE, și în Consiliul Europei. Deci spectrul de măsuri de sprijin și solidaritate diplomatică, dar și practica este foarte înaltă. În același timp, în general, modul prin care statele au sprijinit Ucraina întotdeauna a reșit din posibilitățile acestor state de a face anumite lucruri. Deci sunt state care au livrat armament Ucrainei, dar nu au preluat refugiați. Sunt state care, pe de o parte, livrează armament Ucrainei, pe de altă parte, mențin o distanță foarte clară de poziționările diplomatice ale Ucrainei în organizațiile internaționale și la ONU, și la Consiliul Europei. Deci sunt state diferite. În parametrii acestei abordări și Republica Moldova a făcut tot ce poate, la modul practic, pentru a ajuta și a-și exprima solidaritatea cu Ucraina. Cât despre livrările de armamente, dumneavoastră știți bine că Republica Moldova are un sector militar în care s-a investit foarte puțin în ultimii 30 de ani. Republica Moldova însă și are nevoie de necesități, are nevoie de echipamente, inclusiv echipamente militare, și Moldova nu este în poziția și nu își poate permite luxul de a nu își fortifica propriile capacități de securitate și apărare și propria armată, ținând cont de contextul la care ne referim. Și știți bine că noi în ultimele luni am încercat să venim cu noi inițiative de sprijin pentru sectorul nostru de securitate, pentru armata noastră, în cooperare cu partenerii noștri străini, inclusiv cu Uniunea Europeană, prin prisma facilității europene pentru pace. Deci o bună parte din activitatea noastră este axată anume pe dezvoltarea unor noi inițiative de fortificare sectorului nostru de securitate și apărare, inclusiv iată pe necesitățile noastre de gestionare a frontierei și multe alte lucruri.
Specialiștii americani au vorbit recent despre intențiile Rusiei de creare acestei punți terestre spre Transnistria, iar dumneavoastră, ceea ce spuneți despre aceste incidente din Transnistria, iată și ultimul interviu pe care l-am văzut difuzat pe 14 mai, ziceați că forțe interne vor să atragă Republica Moldova de acolo, din Transnistria, vor să atragă Republica Moldova în acest război. Ar reieși, că nu vedeți legătură între această intenție a Rusiei și aceste incidente? Există această legătură?
Deci, în regiunea noastră nu există procese exclusiv de ordin intern sau extern. Toate procesele sunt legate între ele, și o formulare mai corectă ar fi forțe din interiorul regiunii transnistrene care încearcă destabilizarea situației din regiune, evident cu repercusiuni negative asupra întregii Republici Moldova, dar și cu repercusiuni negative pentru întreaga regiune. Și acest lucru este destul de evident. Regiunea este foarte complicată. Tot ce se întâmplă în interiorul Ucrainei, evident, are repercusiuni externe, tot ce se întâmplă în interiorul Rusiei, evident, are repercusiuni externe, tot ce se întâmplă în interiorul Republicii Moldova sau în interiorul regiunii transnistriene Republicii Moldova, da, are efecte și este interconectat cu procesele de ordine externe, inclusiv acest război și această agresiune. Ori dacă n-ar fi fost acest război, evident că probabil nici aceste explozii și aceste tentative de destabilizare, sper eu, nu ar fi avut loc.
Rusia, dacă ar reuși acest lucru, să creeze această puncte terestră spre Transnistria, Republica Moldova ar deveni cumva o statică ei, nu-i așa?
Deci noi nu speculăm, nu facem predicții, dar noi, ca guvern, ca echipă de guvernare, suntem obligați și de mult ne pregătim pentru întreg spectru de scenarii, pentru întreg spectru de riscuri. Facem acest lucru din luna noiembrie, unde se discută toate riscurile de ordin militar, de ordin umanitar, de ordin economic. Încercăm să ne pregătim în măsura posibilităților pentru întreg spectru de răspunsuri și reacții guvernamentale, instituționale necesare. Și, din nou, nu putem specula, nu putem prezice, dumneavoastră vedeți și faptul că războiul tot a luat o turnură pe care foarte puțini actori internaționali au putut-o prezice, deci ar fi incorrect, ar fi iresponsabil să speculăm la această etapă. Ceea ce vă pot spune este că absolut toate instituțiile Republicii Moldova discută, iau un calcul și se pregătesc pentru absolut întregul spectru de scenarii.
Sub ochii noștri, două țări neutre, e vorba de Suedia și Finlanda, au ajuns la concluzia pe fundalul războiului acesta declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, că trebuie să adere și ele la NATO. E un moment care lasă de gândit la Chișinău, care e un stat neutru, la fel până acum a zis mereu că este și se ține de acest statut de neutralitate, dar războiul e mai aproape de Moldova.
Deci, noi trăim într-o regiune foarte nesigură. Insecuritatea planează asupra multor state din regiune, inclusiv asupra unor state neutre, ca Republica Moldova, dar și asupra unor state care și-au dorit și își doresc aderarea la NATO. Deci, situația este foarte fluidă, foarte complexă. Vedem că state care își doreau foarte categoric să adere la NATO încep să admită o potențială mișcare spre statut de neutralitate. Vedem state care sunt neutre, din potrivă, aderă la NATO. Deci, da, este un context fluid. Putem spune clar că nici un model, nici altul nu oferă careva garanții clare în aceste circumstanțe foarte dificile. Și da, Republica Moldova este afectată de această insecuritate. Da, este clar că câteva linii de text în Constituția noastră nu sunt suficiente pentru a garanta securitatea statului. Lucrurile astea sunt atât de evidente și, prin urmare, este foarte important ca noi să ne fortificăm capacitățile noastre de apărare pentru a apăra acel model de politică externă, acel model de politici și securitate pe care și îl doresc cetățenii Republicii Moldova. Deci, la această etapă este important noi să fortificăm capacitățile noastre de apărare și acest lucru se întâmplă.
A fost ministrul de externe Nicu Popescu, intervievat de Liliana Barbaroșie.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anna Klasnik, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean.
O inițiativă legislativă înregistrată de curând în Parlamentul de la Chișinău propune modificări la codul muncii, care le-ar permite părinților să negocieze un program flexibil la locul de muncă, astfel încât să revină mai ușor din concediul de maternitate sau paternitate. Deputații majorității parlamentare spun că proiectul, care are în vedere și extinderea perioadei în care poate fi luat concediul, ar urma să susțină armonia între viața de familie și cea profesională. Tamara Grejdeanu.
Deputații PAS propun soluții legale pentru ca indemnizația și concediul de îngrijire a copilului să poată fi împărțite între părinți, astfel încât pentru o perioadă determinată, mama sau tatăl să poată rămâne acasă cu copilul. Legislația în vigoare oferă taților dreptul de a cere un concediu de 2 săptămâni în primele 2 luni de la nașterea copilului, un termen pe care autorii inițiativei vor să-l extindă până la 12 luni, sperând astfel că mai mulți părinți părinți vor cere concediu de paternitate. Vorbind în cadrul unui club de presă, deputatul Dan Perciun, președintele Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Familie, a spus că va fi introdusă o nouă opțiune pentru concediul de îngrijire a copilului, mai scurt și mai bine plătit. Actualmente sunt două posibilități, pentru o perioadă de 3 ani sau 2 ani și 2 luni, în care indemnizațiile lunare corespund cu valoarea a 30% din salariul anterior și respectiv 60%.
Noi am considerat că este oportun să oferim și o a treia opțiune pentru părinții care vor să iasă mai devreme la lucru și să oferim indemnizație în valoare de 90% din salariul pe ultimele 12 luni, dacă părintele alege să o ia până la vârsta de un an și de un a copilului.
Activiști pentru egalitatea de gen insistă de mai multă vreme că este nevoie de o reformă a concediului de îngrijire a copilului, în paralel cu extinderea serviciilor de educație antepreșcolară. Altfel, chiar și în condițiile unor stimulente financiare, apare o problemă. Ce fac părinții cu copiii atunci când revin la muncă? Datele Ministerului Muncii și Protecției Sociale arată că rata de acoperire națională cu servicii de creșă pentru copiii de până la 3 ani este sub 20%. În municipiul Chișinău, unde sunt cei mai mulți salariați, acest nivel este de numai 12%. Între timp, apariția unor servicii de creșă este îngreunată de normele restrictive, descurajante pentru mediul privat, a declarat în cadrul discuțiilor ministrul Muncii Marcel Spatari.
Ceea ce vrem noi să facem este să elaborăm un cadru mai flexibil, dar securizat, pentru apariția unor mini-creșe, creșe private, sau pentru a reglementa activitatea abonelor la domiciliu, inclusiv abonelor care primesc la ele acasă copiii.
Marcel Spătare a insistat că acțiunile autorităților trebuie să fie țintite nu doar pe partajarea echitabilă a sarcinilor în familie, dar și pe asigurarea unor servicii de îngrijire sigure pentru copii, inclusiv accesibile. În aceste condiții, autoritățile mizează doar pe mediul privat pentru dezvoltarea serviciilor de creșă, l-am întrebat pe deputatul majorității parlamentare, Dan Perciun.
Un fond public destinat subvenționării deschiderilor creșelor de către autoritățile publice locale este tare important. Discuția la moment este să-l organizăm în jurul acelui fond pentru dezvoltare locală și regională care există astăzi și este gestionat de Ministerul Infrastructurii, unde și așa primăriile aplică pentru diferite proiecte și să asigurăm acolo linii separate de finanțare pentru un fond public de creșă.
Creșele private, cel mai frecvent costisitoare, nu sunt la îndemâna tuturor părinților care doresc să revină la muncă. O soluție de alternativă, votată de legislativ în primăvara acestui an, le permite antreprenorilor să amenajeze creșe pentru copiii propriilor salariați chiar la locul de muncă. Legea a fost lăudată de activiști, dar este privită cu scepticism de angajatorii mici, care spun că doar întreprinderile mari și-ar putea permite asemenea investiții. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Libera.
Putin spunea că vrea să oprească extinderea NATO și se trezește cu o alianță militară occidentală mai solidă ca oricând. Dincolo de aspectul geopolitic sau de cel care ține de descurajarea morală a adversarului, mulți pun întrebarea care ar fi beneficiile practice, concrete ale NATO pentru a primi ca noi membri Finlanda și Suedia. Asta mai ales după ce Rusia lui Putin a avertizat că o asemenea decizie care ar pune capăt neutralității tradiționale a Finlandei și Suediei ar putea avea serioase consecințe. Adevărul este că cele două țări nordice nu vor fi doar beneficiare de securitate din partea NATO, ci că ele vin la rândul lor cu serioase aturi. Cele două țări nu vin în NATO cu mâinile goale. Primirea Finlandei va duce la dublarea lungimii frontierelor alianței cu Rusia, trecând de la 1215 km acum la 2555 de km. Apoi, dacă Finlanda, țară cu 5,5 milioane de locuitori, nu are decât 12.000 de militari de profesie activi, în schimb poate conta pe 870.000 de rezerviști, dintre care 280.000 mobilizabili imediat și posedând una din cele mai masive artilerii din Europa. Finlanda mai are de asemenea o aviație și o marină la Marea Baltică, dintre cele mai performante. Cu cheltuieli militare de peste 5 miliarde de euro, Finlanda consacră apărării aproape 2% din produsul intern brut. Dar acest buget va continua să crească. Luna trecută, guvernul a anunțat un buget adițional de 2,2 miliarde pe 4 ani, dintre care 700 de milioane de euro vărsați imediat. În partea suedeză, imaginea e puțin diferită. La începutul anilor 2000, Stockholm și-a demontat apărarea națională și s-a bazat pe o mică armată profesionistă menită să intervină în operațiunile de menținere a păcii în străinătate. Anexarea Crimeei în 2014 de către Rusia a provocat o largă conștientizare. Serviciul militar, desființat în 2010, a fost restabilit, iar bugetul apărării a început din nou să crească. Armata suedeză are aproximativ 50.000 de soldați, jumătate dintre ei rezerviști. Dar, potrivit experților, puterea sa constă mai ales în echipamentele de înaltă tehnologie dezvoltate de industria suedeză de armament, cele 5 submarine, corvetele, avioanele de vânătoare, dar și un sistem de senzori care colectează informații în întreaga lume și mai ales în regiunea Mării Baltice. Cu 2400 de kilometri de coastă și o porțiune de teritoriu în zona arctică, Suedia are și o valoare geostrategică foarte mare. Portul Göteborg, pe coasta de vest a țării, e foarte important pentru securitatea aprovizionării întregii regiuni baltice. Toate stimulările făcute de NATO încă din 2014 arată că ar fi foarte greu să apere statele baltice în cazul unui atac rusesc dacă nu ar avea acces pe teritoriul suedez, în special în spațiul aerian, dar și în spațiul maritim și terestru. Aderarea Finlandei și a Suediei va avea așadar ca efect descercuirea țărilor baltice și asocierea acestora cu o apărare nordică, incluzând Norvegia, Danemarca și Islanda. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Din mulțimea de știri și analize pe tema conflictului ucrainean, Ileana Giurchescu a ales de data aceasta unele legate de căderea ultimei redute ucrainene în sudul țării după un lung asediu rusesc.
Armata ucraineană își retrage forțele rămase în combinatul siderurgic Azovstal, ultimul bastion al rezistenței militare din orașul port Mariupol de la Marea Azov. Orașul este de multe zile controlat deja de forțele ruse, iar combinatul în sine nu are un rol strategic important. Devenise însă simbolul rezistenței ucrainiene în fața invaziei ruse, ilustrarea imaginii de David în fața unui Goliat rus pe care Ucraina și-a creat-o cu grijă în aceste 3 luni de război, comentează și cotidianul american Washington Post. Portul Mariupol a fost distrus însă de bombardamente rusești, iar portul nu mai este utilizabil. Se estimează că în combinatul siderurgic mai erau 600 de militari, majoritatea din batalionul Azov, cunoscut în trecut pentru legăturile sale cu extrema dreaptă. Pe lângă militari, în adăposturile subterane ale uzinei se aflau și sute de civili. Evacuarea lor a luat zile în șir de negocieri și multe încercări eșuate de a organiza coridoare umanitare în ultimele 2 luni. Garnizoana Mariupol și-a îndeplinit misiunea, a declarat statul major al forțelor armate ucrainene într-un comunicat din 17 mai. Luptătorii, mulți răniți, au fost evacuați în orașele controlate de milițiile separatiste proruse. Nu este însă clar dacă vor fi considerați prizonieri de război. Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că militarii care s-au predat vor fi tratați în conformitate cu legislația internațională și Convenția de la Geneva, acest lucru fiind garantat și de președintele rus Vladimir Putin. În discursul său video postat în noaptea de luni spre marți, președintele ucrainean Zelenski spunea că evacuarea de la Azovstal fusese negociată și organizată de armata ucraineană și serviciile de informații cu sprijinul Crucii Roșii și al Națiunilor Unite. Ucraina are nevoie de eroi săi în viață, a mai spus Zelenski. Totuși, el a avertizat că luptătorii ucrainieni s-ar putea să nu fie eliberați imediat din prizonieratul rus, adăugând că negocierile pentru eliberarea lor vor necesita tact și timp. Evacuarea de la Azovstal pune capăt cele mai lungi și sângeroase bătălii a războiului din Ucraina de până acum în tot cazul. Conducerea militară ucrainiană a spus că apărătorii de la Azovstal au forțat Moscova să blocheze aproximativ 20.000 de militari în Mariupol, împiedicându-i astfel să participe la ofensiva din est din Donbas și că aceasta ar fi fost misiunea pe care acum și-au îndeplinit-o. Mariupol este un punct strategic important pentru Rusia, care se pare că vrea să creeze o punte terestră între regiunile separatiste pro-ruse din estul Ucrainei și peninsula Crimea, pe care a anexat-o abuziv încă din 2014. O punte care ar putea continua până la Odessa și chiar mai departe spre regiunea transnistriană, se speculează în tot cazul. Potrivit ultimului buletin informativ al Ministerului Britanic al Apărării, dat astăzi publicității, Rusia se bazează acum din ce în ce mai mult pe bombardamente nediscriminatorii, ceea ce ar trăda incapacitatea artileriei de a lovi țintit. Se adaugă faptul că Moscova nu pare dornică să-și folosească aviația de luptă dincolo de propriile linii de front.
La Washington, comentatorii și politicienii continuă să dezbată posibilitatea ca războiul din Ucraina să se încheie în urma unor negocieri de pace, care deocamdată sunt, cum se știe, înghețate. Valeriu Sela.
Sprijinul occidental pentru Ucraina continuă să fie puternic, dar se fac auzite voci în Europa, în special Franța, Germania și Italia, care susțin că trebuie să se revină la negocieri, ideea fiind că o victorie a Ucrainei, care este posibilă, ar putea avea efecte nedorite pe termen lung dacă umilește Rusia. Asta este o idee abstractă, neînsoțită de o cale specifică prin care negocierile ar putea duce la pace, dar președintele Ucrainei, Zelensky, susține că o ieșire onorabilă pentru impasul în care Putin s-a împins nu poate costa teritorii ucrainiene. În America, ministrul apărării Lloyd Austin continuă să exprime încrederea Washingtonului că Ucraina poate învinge, răspunzând la sugestiile premierului italian, care s-a pronunțat pentru negocieri, adjuncta secretarului de stat, Karen Dunford, a spus că Statele Unite cred că, în cele din urmă, conflictul va fi rezolvat prin diplomație, dar prioritatea administrației rămâne să sprijine Ucraina să se poată apăra. Dunford a adăugat că succesele ucrainienilor în război le vor întări poziția la masa negocierilor. O sursă din administrație a spus că în capitala americană nu există temeri că unitatea Occidentului ar putea fi slăbită, apelurile europene nefiind ceva nou. Aceeași sursă a declarat că divizarea poziției occidentale este și rămâne un risc, dar însuși faptul că după ani de discuții despre gaze și petrol s-a ajuns acum la impunerea de sancțiuni reprezintă un progres istoric. Analiștii americani mai arată că diviziuni încep să se simtă și în interiorul Europei, între vest și est. Sprijin pentru negocieri este mult mai puternic în Italia, Germania și Franța decât, de exemplu, în Polonia sau Statele Unite. Vocile care se pronunță pentru presiuni în favoarea reînceperii convorbirilor, ca cea a fostului premier italian Giuseppe Conte, susțin că e important ca Europa să nu lase garda jos în raporturile cu Moscova, ne pierzând însă din vedere că Rusia nu poate fi ignorată, este o prezență. Găsirea unei soluții în Ucraina este un demers complicat, alte voci amintind că dacă Putin va obține orice, cât de mic, de pe urma agresiunii sale brutale, el va încerca din nou. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Stella Untilă de la newsmaker.md.
Primăria Chișinău desfășoară o anchetă internă cu privire la accidentul din parcul Alumnezul, unde un copil de doar un an și două luni a fost ucis de o creangă. Un prim raport oficial ar urma să fie prezentat miercuri, însă până atunci autoritățile locale și cele centrale își pasează responsabilitatea. Pe newsmaker.md veți găsi punctele de vedere ale tuturor părților implicate, dar și soluțiile cu privire la problema tăierii copacilor care prezintă o amenințare. Autoritățile au desemnat candidaturile noilor ambasadori ai Moldovei la Bruxelles și la Washington. Nici unul, nici altul nu au studii de profil și nici experiență diplomatică. Newsmaker a adunat toată informația publică despre aceștia și a analizat împreună cu experții care va fi obiectivul lor principal și ce înseamnă, de fapt, aceste numiri. Newsmaker continua proiectul special Citește Moldova, în care discutăm în două limbi despre lectură și cărțile preferate. În noua ediție video, Irina Șihova, cercetător al patrimoniului cultural evreiesc, citește un fragment din cartea Ritei Kleiman, Mușchin și Moisei.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țicudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.